Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Мәҗит Гафури мирасы һәм хәзерге заман исемле фәнни җыен узды. Бөтен Русия фәнни гамәли конференция татар һәм башкорт әдәбияты классигы, шагыйрь, драматург һәм җәмәгать эшлеклесе Мәҗит Гафуриның тууына 130 ел тулуга багышланды. Җыенда Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир булып кайтты.
Гасырлар үтеп, җәмгыять тәртибе һәм иҗтимагый тормышның нигезе үзгәрү белән генә әдәби йолдызларның әһәмияте беркайчан да кимәми. Бу Мәҗит Гафури кебек татар һәм башкорт халыклары әдәбиятлары өчен әйтеп бетергесез зур өлеш керткән шәхесләр өчен әйтелгәндә тагын да киң мәгънәгә ия була бара. Конференцияның бөтен Россия күләмендә уздырылуы исә Мәҗит Гафуриның иҗаты белән якыннан кызыксынуның бүгенге көндә дә кимәмәве хакында сөйли. Җыенда Казан, Алабуга, Минзәлә, Уфа, Екатеринбург шәһәрләреннән Ульян өлкәсеннән килгән 5 дистәгә якын галим катнашты. Татарстан Язучылар берлеге рәисе Илфах Ибраһимов сүзләренчә, 20-нче гасыр башында татар әдәбияты мәйданына аяк баскан галимнәр арасында Мәҗит Гафури аерым бер урын алып тора.
Ул беренче булып милли гамьне, милли кичерешләрне шигърият байрагы итеп күтәргән шәхес. Аңа кадәр бу шәһәрләр әле үз иҗатларында милли хәятны беренче планда куймыйлар иде. Гафури иң беренче булып мин татар, мин милләтчелек тора салган кеше. Бу үз заманы өчен зур тыюлык, гаярлык сыры иде. Әлбәттә шәһәрне бу мәсләк сайлауында ул замандагы вазиятның да роле бар. Татар үз хәятында буржуазлык сәбәпләр өстенлек алган шәһәр бу. Шуңа бәйле рәвештә билгеле халыкта милли үзаңда үсә. Моңа шул үзен мөселман дип кенә билгеләгән халык вәкилләре этник тамырларны бардай башлый. Ул шөр матбуатында без сафарны төрекме дигән бәхәсләрдә туйган була. Мәҗит Гафури әдәбиятта беренче адымнардан башлап татарчылар арасында булды. Бер заманда Сәрид Рәбиевләр, Тукайлар, Дәрдемәндләрнең кешерәк тавышы кушылып китте.
Конференцияның пленар утырышында Мәҗит Гафуриның татарныкымы, башкортныкымы булуы хакында чыгышлар яңгырады. Күренекле галим Хатип Миңнеголовтан Мәҗит Гафури кайсы ягы белән безгә тагын да кадерле булуын сорагач, ул булай диде.
Иң беренче менә бу милләт ягыннан килгәндә, аның инде хәзер Гафуриның татар булуы, татар гаиләсеннән, татар авылыннан булуы бу аксиома. Моны расларга кирәк түгел. Аннан тыш хәзер бит әле булырга мөмкин теге, мәсәлән, Пушкин булган Эфиоп. Ләкин бит үзен Эфиоп дип әйтмәгән. Аның психологиясе нәрсә? Һәм менә инде ул үзенең Гафури бөтен иҗатын татар телендә язган. Һәм аннан тыш инде тагын үзен һәр вакыт татар углы, ипне татар, мин татар өчен милләтем милләтем дип язган. Менә бу ягы. Хәзер аннан икенчедән бит була инде ул. Аны мәҗбүр итүдер. Мәсәлән, Пушкинны без яратабыз, шулай бит инде. Пушкин татар өчен дә, башкорт өчен дә, башка өчен дә кадерле. Аны бит монда инде аны теге ярату өчен яраткан өчен аны теге татар дип әйтү кирәк түгел. Урыс шагыйры Пушкин. Шуңа күрә хәзер менә башкортларда да безнең инде аларны теге бездә таралган, бездә яраткан дип татар шагыйры шушыннан нигә инде Гафури дип әйтәсе урын бит менә шуннан. Ул элементар әйбер. Аннан һич тә без бит аны әйтәбез теге башкорт әдәбиятына да зур йогынты ясаган. Аңа этәргеч биргән, Башкортстан туфрагында үскән. Һәм без инде менә шуннан нәрсә теге Башкортстан җәмәгатьчелеге Гафурины элегелек-электә хәзер дә зурлый. Шулай бит. Һәм шушында бер генә теге бәхәсне ала, аның теге чыгышы белән татар, татар телендә язса, татар шагыйры булса, татар әдәби менә шушындый зур урынны. Кирсенчә бу күтәрә торган әйбер.
Башкортстанның Гафури районы хакимиятенең кадрлар һәм халык белән эшләү бүлеге җитәкчесе, районның башкортлар корылтайы башкарма комитеты рәисе Галинур Калмарзин үз чыгышында Мәҗит Гафуриның ике халыкны берләштерүче шәхес булуын белдерде. Галинур әфәнде сүзләренчә, Мәҗит Гафуриның иҗаты шуның кадәр киң, ул башкортка да, татарга да, хәтта төрки дөнья өчен дә җитә.
Беренчедән, менә алак чыгыш яусылар да аерым билдәләп алып, әйтик, уны тик татар шагыйры гына дип әйтәләр. Бездә кайбер кешеләр уны тик башкорт дип кенә беләләр. Менә ошо яһәттән мин уйлыйм, әгәр дә Мәҗит Гафури ике халыкка ла бердәй хезмәт иткән икән, бердәй үзенең улы итеп ике халык менән дә кабул ителә икән, уны бүген килеп талашып, тартышып, менеке, енеке тип тұру бір де керекмейдер деп ойлайым. Сөнкі оның ижады шул теклім кейін, оның бүгінгі күнде әхәмиетін юғалтмаған ижады. Ижады мирасы шул теклім етерлік, оны біз татарға ла, башқұртқа ла, олайғына түгіл, түркі дүнияғына ла етерлік. Сұның үшін, мен ойлайым, оны бүгінгі күнде, ол әлі мен еткенмен екен, оны башқұрт һәм татарды бірләштіруші шәхесі. Оны ұшу түркі дүнияның тұтқаһы, түркі дүнияны бірләштіруші деп қабыл етерге керектір бүгінгі күнде.
Конференция көнінің екінші ортасында Мәжит Ғафури ижаты һәм әдәби осталық мәсәләләре, Мәжит Ғафури ижатын үйрәнү юнәлешләре һәм язучы әсәрләренең теле дип аталган секция эшләре белән тәмамланды.
Райнур Шакир Мәжит Ғафури туының 130 еллыгына багышланган фәнни җыен турында сөйләде.